De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Hoxe luns, 3 de xullo do 2023. Comezamos este Outra Mirada, poderíamos decir que de verán, porque durante este mes de xullo, polo momento, imos estar con noso programa habitual, con noso magazín habitual. Neste caso, nunha versión un pouco máis reducida algúns días, porque se ven, viñamos facendo programas con unha primeira parte e unha segunda parte con dúas entrevistas, pois neste caso vamos a seguir co programa. A primeira parte vai seguir igual, pero nesta segunda parte pois vais a limitar a unha entrevista. Bueno, pois veremos canto nos dura. Verá días que durará máis, durará menos, pero estaremos aquí para acompañarles durante todo este mes de xullo. Un mes de xullo que hai que dicir que comezou en Oleiros con diferentes cousas. Comezou con festa. Houve festas en nós en Dorneda. Eu estive en Dorneda o sábado pola noite. Moita xente, aínda que choví, bueno, iba a decir que chovía, non chovía exactamente, era así como un orballo, un pouco así, como unha choiva finiña e tal, pero bueno, que estivo moi ben. Estivemos ali encantados con la banda del ayer, que estivo espectacular, unha moi boa festa. Tamén comezou o mes con un tempo así, onte un día moi bo, hoxe parece que non ven tan bo, mañá pode que chova. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas.
Estamos así como nun momento de inestabilidade atmosférica, porque esta semana, ademais, polo que ven as predicións, que bueno, en esto xa sabemos que é complicado porque todo moi cambiante,
nunca se sabe,
imos ter días con nubes, como vai ser hoxe máis ou menos, días de precipitacións, como pode ser mañá ou como pode ser o mércores, e días espectaculares, como pode ser o venres e o sábado. Así que imos ter absolutamente de todo nos vindeiros días.
Pero se os días espectaculares caen en fin de semana, moito mellor.
Moito mellor, efectivamente. Onte fixe un día moi bo. O sábado, xa, é a verdad que xa non me acordo
tamén,
de que día fixo.
Sábado tamén
fixo bo.
Sí.
Sí. Bueno, non, espera. O sábado, efectivamente, ademais, que pasoume unha cousa curiosa. O sábado eu tiño unha comida na casa duns amigos, e cando estábamos ali no porche comendo e tal, facía un calor tremendo e tal, non sei que. Esta persoa vive ao lado da Praia de Naval. Entón baixamos para a Praia de Naval ás 5 da tarde, estivemos unha hora, e a hora empezou a nubrarse, ata que comezou a chover.
Bueno, porque estiveche des a cantar, claro, que os teño avisado.
Foi total mala suerte, pero bueno. Nada, un fin de semana que foi moi bo en Oleiros, con moitas cosas, con esas festas. Comezou tamén o tema da música na rúa. Bueno, tivemos absolutamente de todo. Hoxe temos un programa, como dicía, primeira parte, sendo como sempre, revista de prensa, meteoroloxía, imos ter tamén as emerxencias, imos ter tamén as efemérides, imos ter de todo. E na segunda parte, hoxe solo traemos unha entrevista que vai ser a dúas persoas que formaron unha clínica de odontoloxía avanzada e cirurxía maxilofacial aquí en Oleiros, a clínica Facies. Son María Pombo e Inés Vázquez, e que nos van contar pois como levaron a cabo esta creación co asesoramento do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. E con iso pois finalizaremos o programa de hoxe. Así que nada, non perdemos tempo, arrancamos xa en Radio Leiros a nosa revista de prensa. E comezamos a revista de prensa en Mera, porque o Concello de Oleiros volve a demandar a Xunta de Galicia que destine a planta superior da Casa do Mar de Mera a ampliar os espazos do Centro de Saúde e poder así dotar dos servizos sanitarios públicos necesarios ás parroquias de Maianca, Serantes e Deixo. As máis de 5.000 persoas ás que lles corresponde ser atendidas neste Centro de Saúde sofren a diario, di o Concello, as consecuencias da falla de persoal e da obsolescencia dunhas instalacións claramente insuficientes suficientes. O alcalde Ángel García Soane manifestaba nos últimos días que a Xunta gastou no seu día un montón de cartos en reformar a planta superior da Casa do Mar de Mera para crear un centro de día que nunca chegou a existir. Calificou como indignante que a día de hoxe esa parte do edificio non teña prácticamente actividade, estén alido as persoas a soldo para non se sabe moi ben que, e abaixo o centro de saúde non dea máis de sí, impedindo incorporar máis persoal sanitario ou destinando un espazo de reducidas dimensiones para o novo servizo de enfermería. A zona norte do concello, di o goberno municipal, necesita un centro de saúde acorde á súa poboación actual. Para o axeitado funcionamento do sistema sanitario público é necesario contar cun servizo de atención primaria forte, dotado dos recursos e medios necesarios para que poida ser utilizado de xeito responsable por parte da ciudadanía. É curioso este asunto porque sí que é certo que esa parte da Casa do Mar de Mera pasou por moitas fases, incluso pola fase de que hai uns anos tiña un bar, era un bar, o bar da Casa do Mar, e agora mesmo pois o que pide o Concello de Oleiros é que esa parte de arriba, que neste momento está en desuso, combínese coa parte de abaixo, porque na parte de abaixo hai o centro de saúde de aquí de Mera. Bueno, en calquer caso veremos se a Xunta fai algo con esta reclamación do Concello. Hoxe abre o prazo de inscripción para apuntarse á Escola Municipal de Surf. Ofertanse 72 prazas para rapaces e rapazas de Oleiros nacidos e nacidas entre 2003 e 2011. Todas aquelas persoas interesadas en apuntar os seus fillos e fillas a esta escola deberán facelo a través da sede electrónica do Concello. Tamén existe a posibilidade de dirixirse persoalmente á fábrica. Ante a problemática sanitaria e social derivada dos altos índices de obesidade infantil e juvenil, di o Concello, o sedentarismo e as dificultades que ás veces atopan os mozos e mozas para practicar deportes de xeito regular, o Concello vai poñer en marcha un novo curso desta escola deportiva que se desenvolverá entre setembro deste ano e maio de 2024. Terá un custo mensual de 15 euros e o Concello chegará a Taboa o 13 de nopreno é unha licra para actividade. A verdade é que está moi ben porque as clases de surf normalmente son bastante máis caras. Este custo mensual de 15 euros, pois a verdade é que é bastante axeitado. Bueno, pois é o que esa inscripción que se abre hoxe, xa saben, dende a sede electrónica do Concello de Oleiros. Temos que falar de animais agora, Paris. Animais que xa estánse, ia decir que se están a convertir en domésticos, ni moito menos,
no, que va,
pero
que dices,
a to punto de que sí que se están empezando a chegar de forma preocupante aos núcleos urbanos.
Sí, eso sí.
Varios veciños
cada vez máis
de Santa Cruz levan días remitindo comunicados ao Concello de Oleiros e a Xunta para pedir que lles retiren unha familia de xabaríns que se instalou na rúa do Saber, no centro do núcleo urbano.
Os ocupas.
Din os veciños que a presenza impide poder circular por esa rúa e obriga aos veciños a tomar vías alternativas máis afastadas. Hai que dicir que, en principio, non é moi recomendable pasar cerca destos animais, sobre todo cando van con crías. Cando van eles solos...
Cuidado.
Cando van eles solos tampouco é moi recomendable, pero bueno... Normalmente asústanse e márchanse, pero cando van con crías non se andan con bromas.
Ay, amigo.
Na procura dunha solución, os veciños atopáronse con que as dúas administracións, o Concello e a Xunta, queren axudar co tema. O Concello indícalles que é competencia da Xunta, mentes que desde a Delegación Coruñesa do Goberno Autonómico convídalles a solicitar a través do Concello unha autorización para instalar gaiolas, facéndose cargo eles do sacrificio e tratamento dos animais capturados. Engaden que é a opción recomendada cando se trata dun lugar de vivendas onde non se poden facer batidas, evidentemente. Dende aí anos, o alcalde de Oleiros, Ángel García Soane, mantén unha tensa relación coa Xunta pola erradicación destes animais en zonas habitadas. Isto está sendo moi habitual porque, claro, os xabaríns, pois, cada vez hai menos bosque e saíron ás zonas urbanas. E claro, encontraste con eles, evidentemente, e o sorprendente, por iso dicía eu que agora parecen animais domésticos, é que eu creo que desa entrada nas zonas urbanas perderonlle tamén un pouco o medo á xente. É dicir, antes probablemente vían a unha persoa humana e marchaban rapidamente, agora non lles importa ter persoas humanas ao redor.
No, e aparte eu estou vendo unha cousa que, vamos, a min ao menos pareceme preocupante. Estou vendo así a persoas que lles están a dar,
claro,
de comer da man, incluso xabarins. Cuidado, o sea, porque no momento que lle das de comer ao animaliño, non o vas a sacar de aí,
Efectivamente.
Máis, aí sí que hai efecto chamada, que sí que lle chaman, e despois non o quita de aí ninguén.
Non sei.
E hai está vendo un costume aí, mira, pobriño xabarín, dai, mos darlle de comer. Cuidado con
sí,
iso,
sí.
¿No? Primeiro que darlle de comer, incluso ás veces, como teño visto da man, xa ten o seu perigo, pero sí. Que despois sacar o animal de ali, a ver quen o saca despois, Non se pode domesticar certos animais, no. Que non son para iso. O sea, xa, hai que ter un poquinho de ese sentido común, non? Que lle chaman.
Hai, dende logo, animais que prácticamente imposible, en este caso, pois, ainda máis, porque, insistimos, non son animais, perigosos, quero dicir, son animais que teñen...
Son animais salvaxes, non viven en cautiverio, viven en liberdade, e cuidado, e os animais, pois, fan o propio deles, cuidan das súas crías, cando teñen fame, van a comer onde sexa, vamos, non lle fales de ordenanzas municipais, nin nada de iso, e as cousas como son. Que pasa que agora perdemos o norte, non? Con un montón de... Con perdón, non? Hai que saber estar no lugar que ocupamos, non? E non se pode perder ese norte.
A rúa Saber, para que non sepa onde está en Santa Cruz, é unha rúa que vai dende o colexio, digamos, do colexio de Santa Cruz, un pouco ata a zona de onde está a panadería, máis ou menos. E claro, é unha zona que sí que é certo que é unha rúa que vai por medio dun bosque, digamos, ou dunha zona con moita vexetación. Entonces, claro, os xabarins están por aí, pero bueno, igualmente, eso. Que hai que levar a cabo isto que comentaba Xunta, e que claro, que ademais como son zonas urbanas, pois unha batida non se pode levar a cabo. Bueno, cuidado e con tranquilidade se encontran a un xabarín. Vamos con máis temas, despois ampliará o servizo de emerxencias este tema, pero un lume nunha xardineira dunha vivenda da zona de Lianse en Oleiros obrigou a mobilizar de madrugada os efectivos do servizo de emerxencias municipais da localidade. Foron uns mozos que paseaban pola zona os que alertaron ao 112 de que vían sair lume dunha casa situada no 160 da avenida Ernesto Che Guevara. Unha vez no punto, o SEM comprobou que o lume saía dunha xardineira que daba ao exterior da vivenda e que estaba situada sobre unha especie de voladizo baixo a xanela dunha habitación na que dormían unha muller e o seu fillo e que non se deron conta do sucedido. A policía local logrou minimizar a acción das chamas con caldeiros de auga, pero foi necesaria intervención dos bombeiros para extinguir o lume por completo, xa que alcanzara temperaturas moi elevadas. Unha vez sufocado o incendio, as medicións levadas a cabo coas cámaras térmicas lanzaron valores na contorna dos 200 grados, polo que os efectivos do SEM continuaron refrescando a zona afectada ata que os valores foron baixos e dentro da normalidade. Temos que comentar agora un par de temas interesantes. O primeiro, a Audiencia Provincial da Coruña vai xulgar este martes, día 4, un matrimonio de Oleiros acusado de estafar 87.000 euros a unha persoa coa venda ficticia dun piso, un caso no que tamén está implicado o seu fillo. Oxe esta historia, París, porque eu cando estaba lendo esta mañá deixoume loco.
A ver, que pasou?
Vamos a ver, o matrimonio tiña unha sociedade mercantil a través da cal realiza en febreiro do ano 2001, ollo o tempo, un contrato de opción de compra dun inmoble en Arteixo, un veciño que, para comprar o inmoble, entrega 87.146,76 euros, uns 14 millóns de pesetas, máis ou menos. Porque, de feito, neste ano, no 2001, aínda había pesetas, claro.
No, xa había euros,
Xa había euros. Eu creo
sí,
que cambiou
no,
en 2002.
No 2000, no 2001, convivían as dúas moedas, despois xa non.
Vou buscar aquí, entrada vigor, euro España.
Creo, que convivían, hubo un ano que convivían as dúas, despois xa a cousa mudou.
No, el 1 de enero de 2002 comenzou a circular a nova moneda.
Solo euro.
Efectivamente. Bueno, en calqueira caso, que estábamos aí nunha época onde tamén había pesetas.
Sí,
bueno,
sí, había as dúas.
Esta persoa compra o piso por esos 87.000 euros. Unha vez obtido o diñeiro por ese piso, o fillo dos procesados solicitou á víctima que tiña que ceder o piso o piso que acababa de comprar, para poder entregar yo a unhas persoas que se atopaban en situación de necesidade. A cambio, díxolle que lle daba outro, outro inmoble a maiores, outra praza de aparcamento, e lle devolvía 36.000 euros. A víctima, pois claro, aceptou, crendo a palabra do home. Con todo, esta transacción non se produciu nunca, nin lle entregaron cantidade económica alguna. O Ministerio Público considera os feitos constitutivos dun delito de estafa ou, alternativamente, dun delito de apropiación indebida e pide para que un de dos acusados 2 anos de prisión, así como a devolución dos cartos. Non hai que fiarse de nadie, nunca.
Está claro.
Estas cousas pasan. Rematamos a parte de noticias xerais dicindo que estánse a ver, ou precisamente a non ver, nos últimos tempos xa furtivos na ría do Burgo, que é algo que celebramos evidentemente porque non se pode realizar furtivismo.
Sí, o que pasa é que non é porque haxa moita vixiancia, é porque non hai marisco.
Non hai marisco. Claro. Din a Cofradía de Pescadores que o marisco non volverá á ría ata novembro ou decembro, cando se comece a resembra. Dicen que xa sabía que isto iba a ocorrer e que esperan poder volver a faenar. Esperaban que se poides resembrar na primavera, que cando as circunstancias climatolóxicas melloran. No inverno as crías están expostas para os efectos da choiva, auga doce que pode matar o marisco. Si que din a Cofradía de Pescadores de Marisqueiros, isto é interesante, que os cambios que vai provocar a dragaxe na ría vai facer que se metan a mariscar nun sitio que vai ser completamente distinto ao que eles coñecían. Ata o punto que isto pode significar que a ría pode tardar bastante en ser productiva a nivel económico, é dicir, que se saque o marisco suficiente. Bueno, veremos como remata este tema, que xa saben que están facendo ese dragado, que era tamén máis alá do tema dos mariscadores, que teñen todo o dereito a traballar, pois tamén que era necesario ese dragado. Falamos de cultura. Despois dun fin de semana tan atareado no cultural, pois esta fin de semana que ven temos cousas, pero quizá non tanta. Teño que dicir que hoxe comezan o programa de visitas de verán ao castelo e a illa de Santa Cruz, Coceida. Van a estar ata 8 de setembro, de luns a venres ás 11 da mañá. Se queren apuntarse, o poden facer na web do Ceida. Esta semana comezan as tardes do Alfar, das Torres, en
rock,
Santa Cruz.
Ahí, a tope.
Neste caso, o xoves ás 8 con Alvarusa. É unha actividade organizada polo Museo Soleiros, polo Concello de Soleiros, na que colabora a Deputación da Coruña. Así que moi recomendable se queren pasarse por aí. Temos esta fin de semana outra vez música na rúa. Segue este tema de concertos ao aire libre en zonas urbanas de Oleiros. Xa saben, todos os sábados de xullo e de agosto. Neste caso, en xullo vai ser de 8:30 a 10:30. E temos o seguinte horario. As seguintes localizacións para esta fin de semana, para o sábado. Imos ter na avenida de nas zonas de Santa Cristina, de Santa Cruz e de Mera, para que podan pois pasarse por ali e disfrutar de isto. Temos tamén actividades nas casas da mocidade. Este caso, no sábado, de 8:30 a 11, temos actividade de noite de proxección. É dicir, van a ver unha película que
cinema
que se elixa por todos. Pode reservarse praza na web e no teléfono das Casas da Mocidade, 981-977-944. E temos tamén por aí, que non se me olvide, no Centro Cultural La Fábrica, exposición colectiva do Obradoiro de Imaxe Digital de Ocio Oleiros. E temos tamén a exposición fotográfica de rúa Os Nosos Océanos no Parque José Martí ata o 30 de xullo. E xa iremos falando de cousas outras cousas próximamente, porque
se chegan as festas de Mera,
Chegan as festas de Mera, pero que comezan o sábado 22.
Bueno, se non se animan a facer as do Carmen, cuidado.
Non, este ano vai todo xunto.
Vai todo xunto?
Sí.
Entonces vai a ser unhas festazas, non?
Van facer a misa, os de Santana van facer a misa do Carme o domingo 23.
Ajá.
Ata onde estou enterado que isto xa...
A partir de aí xa festa rachada, non?
Nas próximas semanas, o tema da sardiña de Mera, que en principio creo que se vai facer o venres 21 por parte do Concello de Oleiros. Pero bueno, de eso xa falaremos, sí. Porque temos tempo.
Ainda hai tempo.
Ainda quedan tres semanas. Nos deportes, comentar, nada, que o Rabadeira estivo, o club de patinaxe Rabadeira estivo esta fin de semana nun torneo aí en Oviedo, conseguironse bastantes bons resultados en todas as categorías. Hai que felicitar os rapaces e rapazas que o fixeron moi ben. E falando de máis alá do Leiros, é que estamos nun momento, París, que a min gustame moito, que é un momento preelectoral cando comeza o tema das enquisas. Esta mañá, cando sonou a alarma do móvil, eu dixen, por que non pode ser sábado outra vez? Levanteime cunha notificación dun medio de comunicación nacional tamén que poñía
si hai que ter ganas.
O PP perde espacio con respecto ao PSOE, a vantaxe que tiña, non? Entón aí falaban de que Vox e o PP xuntos quedarían en este momento, segundo esa enquisa, lonxe da maioría absoluta, quedarían a oito deputados de conseguila. Pero, cando estaba aquí pola mañá, estaba consultando un pouco os diarios, e digo, bueno, vou entrar aquí nun diario. Digamos, non quero etiquetar que o medio que vin pola mañá era dunha tendencia e o que vin cando cheguei aquí era de outra.
E as enquisas varían.
E a enquisa do que era de outra tendencia aquí dicía que Vox e o PP, ¿no?, mínimo 185 deputados entre os dous. Entón, bueno, estamos aí coas enquisas a tope. Parece o que din todas as enquisas é que se está a producir un certo retroceso do bloque da dereita, que tamén é normal por un asunto, que é porque agora están entrando nas enquisas o tema de Sumar. Claro, entrando o tema de Sumar, quitando a Podemos, xuntando todo, pois hai un bloque que gaña máis votos que pode pois influir máis no outro. Bueno, é unha situación que se dan todas as enquisas. A resposta estará o 23 de xullo. En calquer caso,
esa,
pues,
esa é a auténtica enquisa.
Correcto, a enquisa máis importante.
Esa non falla.
Por certo, que hoxe dixo Feijó que se el perde as eleccións, se non queda de primeiro nas eleccións, comprométese a non intentar ser investido. Que tamén, claro, dende a súa posición, pois é fácil facer estas promesas. Bueno, facemos agora, escoitamos o parte meteorolóxico, o parte de emerxencias, e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros, da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boas.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois a verdade é que estaremos nunha xornada de influencia anticiclónica. O ceo alternará nubes e claros, eso é así, porque estamos con vento do norte. E as temperaturas serán bastante suaves. Saímos a rúas con 16 graus, máxima de 23-24 como moito. De feito, esta noite, deste lunes día 3 ao martes 4, poderíamos ter unha chuvia feble, sería moi pouca cousa. Mañá, martes, xornada moi semellante, ceo parcialmente nubrado a primeiras horas do día, despois alternación nubes e claros, 17 graus de mínima e 24 de máxima en Oleiros. E xornada tamén semellante a do mércores, con ceo parcialmente nubrado. Por momentos sí que veremos nubes máis compactas e temperaturas sen grandes cambios. De feito, as temperaturas comezarán a descender a partir do xoves mirando cara o venres.
Temos que agardar algún aviso por temas marítimos ou vai estar a cousa calmada?
Boa observación, non, de momento non teremos ningún tipo de aviso, nin por vento, nin por mar. A situación na ría da Coruña, ría de Betanzos, ría de Ares, ría de Ferrol, todo o que engloba o Golfo Ártabro é bastante tranquila. Non temos tampouco altura de onda moi significativa. Estamos entre os 1 e 2 metros como moito en mar aberto. Así continuaremos tamén na situación do mar nos vindeiros días. Pouco vento, pouca altura de onda.
Perfecto, moitísimas grazas, Alberto, unha aperta.
Grazas, Jacobo, de verdade.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros e co seu coordinador, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis desta pasada fin de semana?
Bueno, pois comezamos co novenres, sobre as 5 da tarde, tivemos que colaborar co 061, porque recibimos o aviso dunha persoa que se atopaba mal na zona de Perillo. Era unha persoa maior que se sentiu indisposta, e bueno, tiña problemas de corazón, e ao final hubo que trasladala ao hospital.
Carai.
E xa despois xa pasamos ao domingo, sobre as 5:30 da mañán, tivemos un incendio no exterior dunha vivenda na zona de Coruxo, de orixe desconhecido, hubo que sofocar o incendio, que, como comentaba, estaba no exterior da vivenda, nunha especie de sardineiras, pero que se estaba empezando a estender cara a unos elementos que podían arder con facilidade hacia o interior da mesma.
Chegache desatempo. Chegache desatempo daquela.
Sí, a sardineira, evidentemente, pois quedou completamente incendiada, pero bueno, conseguimos que o incendio non pasase ao interior da vivenda.
E algún...
despois, sí, perdona.
Nada, digo, e algunha cousaña máis?
Sí, tivemos o domingo, ás 2:30, tivemos que recuperar unha alianza que lle caeu unha persoa por un rexistro de pluviais na zona da igrexa de Lians. Algo curioso, pero bueno, era unha alianza de valor sentimental, estaba nunha arqueta bastante profunda, e tivemos que recuperar este anel.
Vaya.
Xa hoxe pola mañán, tivemos sobre as 7, pois que quitar unha árbore que caeu na entrada do campo de fútbol do Reus, que xa quedou a vía expedita para poder circular.
O sea, xa que foi unha fin de semana onde hubo cousas moi variadas, polo que vexo.
Sí, hubo variedades.
Bueno, en todo caso, a persoa que atendíchedes, sabedes algo dela, atópase ben agora?
Sí, atopaba, logo falamos ca muller desta persoa, nos dixo que se atopaba ben, que te estaban facendo unhas probas, pero...
Menos mal.
Pero está ben, sí.
Perfecto. Pois, se non hai nada máis, Juan, grazas pola información e quedamos xa emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben, ata loguiño.
Ata loguiño, grazas.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, Paris, coas efemérides.
Pois imos con elas. Hoxe 3 de xullo do 2023 é o Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, que é moi importante. Xa sabes que contamina moitísimo as bolsas de plástico, excepto as que pagas no super, esas non contaminan, que pagas por elas e xa está todo listo, o pecado está resolto xa. Ademais diso, pois o 3 de xullo, no 1767, o mariñeiro Robert Pitcairn, que pertencía á expedición comandada por Philip Carteret, redescubría as Islas Pitcairn. E xa digo, redescubría porque xa foran descubertas hai moito tempo, no 1606, por Pedro Fernández de Quirós. Tamén un día como hoxe, no 1775, no marco da Guerra de Independencia dos Estados Unidos, George Washington tomaba o mando das tropas sublevadas contra Inglaterra. Tamén un día como hoxe, no 1952, Estados Unidos aprobaba a Constitución de Puerto Rico. Tamén un día como hoxe, no 1955, nas eleccións presidenciais, por primeira vez en México, as mulleres acudían ás urnas a emitir o seu voto. Tamén un día como hoxe, no 1962, o presidente francés de Gaulle anunciaba que Francia recoñecía a independencia de Arxelia, co que remataba oficialmente a guerra de independencia deste país. Tamén un día como hoxe, no 1976, en España, tras o final da dictadura de Franco, Adolfo Suárez era nomeado presidente do goberno. Xa sabes aquela famosa frase, podo prometer e prometo.
Podo prometer e prometo.
Tamén un día como hoxe, no 2005, en España, entraba en vigor a legislación que permitía o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Tamén un día como hoxe, no 2006, en Valencia, falecían 43 persoas nun accidente no metro e 150 pasaxeiros eran evacuados. E tamén un día como hoxe, no 2013, no Cairo, dentro do que lle chamaban a primavera árabe, as forzas armadas derrocaban o presidente Mohamed Morsi, despois de 4 días de protestas populares. Adli Mansour, presidente da Corte Suprema, era declarado presidente. Así rematou a esa primavera árabe. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o escritor checo Frank Kafka, como o escritor Ramón Gómez de la Serna, como o payaso Gabi, como o cantante Fontella Bass, como o actor estadounidense Tom Cruise, como o editor de Wikileaks Julian Assange. E un día como hoxe, nos deixaban, entre outros, Brian Jones, músico da banda Rolling Stones, e Jim Morrison, o cantante e poeta estadounidense da banda The Doors. Pois todo isto e máis Jacobo, acontecía un 3 de xullo, un día como xe, que normalmente aquí, pues día de calor, día de moi bo tempo, normalmente. O mellor mes do verán era no mes de xullo.
Efectivamente.
Pero agora o clima está
cambiando.
Está a mudar, sí, efectivamente. Bueno.
Pois imos facer agora unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca. E nada, voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.